Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Штаты пасольстваў Еўразвязу ў Беларусі могуць быць скарочаныя. Галадоўніку Сергею Каваленку робяць прымусовыя ін'екцыі. Пастор Сабіла адзначае юбілей, будуючы царкву ў Асіповічах.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Штаты амбасада Украіна ў Еўразвязу Беларусі могуць быць скарочаныя да консульскага ўзроўню. Пра гэта паведамляе Белапан са спасылкай на заяву польскага еўрапарламентара Яцака Пратасевіча. Складана ўявіць, што пасля правядзення ў выкананні смяротных прысудаў дачыненні да Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва у польска-беларускіх адносінах наступіць вясна, сказаў Пратасевіч. Трагічнае, шокавае і незразумелае рашэнне Лукашэнкі паказала, што ён не зацікаўлены ў супрацоўніцтве з Захадам, заявіў польскі еўрапарламентар. Яцак Пратасевіч чакае, што на працягу найбліжэйшага тыдня міністры замежных справ Еўразвязу прымуць рашэнне аб санкцыях у дачыненні да Беларусі. У гэтым выпадку нашыя паслы не вернуцца ў Менск і можа наступіць нават скарачэнне цяперашняга штату пасольстваў да консульскага ўзроўню, заявіў дэпутат. У Маскве сёння стартаваў саміт краінаў еўразійскай эканамічнай супольнасці, у якім бяруць удзел прэзідэнты краінаў-членаў арганізацыі Расіі, Беларусі, Казахстану, Кіргістану і Таджыкістану, а таксама лідары краін-назіральніц Арменіі, Малдовы і Украіны. Галоўная тэма саміту – пераўтварэнне Еўразэс у новую інтэграцыйную структуру. Чакаецца, што падрабязнасці аб новым міждзяржаўным утварэнні з'явяцца пазней сёння. Працягваем навіны. У сталіцы Сырыі Дамаску ідуць самыя інтэнсіўныя з пачатку паўстання баі паміж паўстанцамі і ўрадавымі сіламі, паведамляе тамтэйшая апазіцыя. Сырыйскае дзяржаўнае тэлебачанне паведаміла, што ў сутыкненнях у заходнім раёне Дамаску, Аль-Мезе, дзе размяшчаюцца аб'екты сырыйскіх спецслужбаў, загінулі 3 тэрарысты і 1 вайсковец. Тэрарыстамі сырыйскія афіцыйныя медыі называюць паўстанцаў. Паводле інфармацыі праваабаронцаў, у перастрэлцы былі параненыя 18 вайскоўцаў. У мінулыя выходныя ахвярамі двух выбухаў у Дамаску і ў найбуйнейшым сырыйскім горадзе Алепа сталі каля 30 чалавек. Гуманітарную сітуацыю ў Сырыі сёння абмяркоўваюць у Маскве кіраўнік міжнароднага камітэту Чырвонага крыжу Якаб Келленбергер і міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў. Таксама сёння Стакгольмскі міжнародны інстытут міру абнародаваў справаздачу, у якой паведамляецца, што за апошнюю пяцігодку Сырыя ў 6 разоў павялічыла закупы зброі, прычым 72% паставак прыйшлі з Расіі, а яшчэ 17% з Беларусі. Эксперты інстытуту адзначаюць, што бальшыня згаданых узбраенняў маюць стратэгічны характар і не выкарыстоўваюцца ў барацьбе супраць паўстанцаў. Яны, аднак, могуць спатрэбіцца рэжыму Башара Асада для абароны ад замежных авіаўдараў, калі б падзеі атрымалі развіццё па лібійскім сцэнары. У Грэцыі падаў у адстаўку міністр фінансаў Евангелас Венізелас, напярэдадні абраны новым лідарам грэцкіх сацыялістаў, адной з дзвюх найбуйнейшых партый краіны. Венізелас замяніў на пасадзе кіраўніка ўся грэцкага сацыялістычнага руху былога прэм'ер-міністра Георгіяса Папандрэу, які сышоў у адстаўку. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце.